Әдір қывақты Парижді яшан Иранны бірақтыризді Қолшифтек Фарахани Францияның журналында яланыш көрінішті туыраты дүшті ве туыратларыны өзінің Facebook социал ұлғымында ерлістірді. Фараханиның бұ әрекетінің кәв ерлер батырлық деп аршы қалдыран болсы, белік бір тараптан ол танқиды сезі бар болды. Франция кечен ел көчіп баран Фараханиның сөздеріні өрі Иранны ресмейлер оңы өйіні долынмалы дәлдігіні айдыптырлар. Ол құсусанды шейлі дейді. Иранның мәдениет ве ислам өргөлөрү министрлигинин бир расмий маңы Иранда актёрлорун жана актрисаларын кереги жок. Сен өз артистлигиңди башка жерде давам этивер дейди. Фарахани Франциянын Madame Le Figaro журналы үчүн жалаңач болуп сураты түшүптү ве видео түшүрүлүптү. Бу Фараханинин Леонардо Ди Каприо менен хем бирликте Голливуддун бедин жаланары фильми боюнча өчүрүлгөн проекттердин бири болуптү. Бу проектте актёрлор ве актрисалар жалаңачланып, беден ве меден азаттыгын махаватландырыярлар. Суратты Фараханинин элинде диңи бир юзук болуп, ал көзлөрүн эл менен жапып, томусуча тарып кизлин назары менен серетип тур. Видео бөлүгүндө ол бейлікі француз актерлері ве актрисалары білін бірлікті пейда болып, өзінің бір көзіні ачып көр көзер. Көріңе ділян сурат ве видео бөлігі қисқы фақтың ішінде парша айшырылып, социал ұлғымы арқылы иранлыларың арасына еріділді. Германияда яшан иран журналисті Мариам Мирза шейлі дейді.
Мен сураты көрінімден тон үлкінші айдандадым, бері келла қошифтек болды. Ашланып сураты düşmek bilen ol öz bedeniniñ diňe onuň öýüdini degişligini mälim etdi. Biz köp ýyllaryň dowamyna batşatyna ýörüz. Ahlak polisiýasy köp ýyllan bäri bize nähili giýinmeligimiz we özümizi nähili alyp barmalygymyz barada görkünme berip gelýär. Ýöne birden käde bir aýal gelip "Ine meniň hukugum" diýär.
Фарахани ол видеоны ве сураттары 17 январда өзінің Facebook социал ұлғымына ерлістірінден соң оңы дүрлі қарайшылар пейда болды. Кәверлер оны өвіп язан олса, кәверлері қатырғанып қат язды. Олырың берінде шейлі дейілер. Сені көрінімді менің аңырым бәрімі елер. Сен өзі ватаныңы ве беденіңі саттың. Бұ Иран аялы үшін ярамыз ұтынш. Иранның ярым ресми Фарс Хабар агенттігі болды. Фараханини өзіні үнсіз чекмеу үшін өзінің ахлағыны сатты дейіп мағлумат жайратты. Эмма Фараханинің херекетіні қолдуян кәвір иранлылар болды. Хәзіргі консервативі Иранның бұл реалы суратлары ве видеолары таярды әлдігіні айдарлы.